Endi nafsning ustidagi sinovga keladigan bo'lsak, buning qissasi ham uzun bo'ladi. Inson ustidagi sinov, imtihon, ya'ni ibtiloning turlari va xillari shunaqa ko'pki, uni ham anglab inson adog'iga yeta olmaydi, sanab adog'iga yeta olmaydi. Sinov juda ko'p bo'ladi. Har xil turlari bor, xilma-xil. Dunyoga kelsak, dunyochi. Dunyo foniy, yo'qib ketadi. Dunyoning yana bir ta'rifi bor. O'zbek xalqining maqoli bor. Iborasi bor. O'tkinchi dunyo. Bir kam dunyo. 5 kunlik dunyo, qarang. Dunyoni yaralganiga qancha bo'lgan? Olimlar buni ham bilmaydi. Million yildan kelishadi, milliard yildan kelishadi olam yaralganiga. Hali bu yog'iga meni qancha davom etadi, Alloh biladi. Ya'ni bu ham kichkina muddat emas. Va olamning bepoyonligini aytsangiz, koinotning ham chekini qarasangiz, uni ham cheki yo'qdek. Hozirgi zamon olimlari ham buni chekini bilmaymiz deydi. Alloh Qur'onda aytgan va inna lamusi'un degan. Biz buni shunday yaratdik, uni kengaytirib boramiz degan. Hali bu borini olimlar anglab yetmaydi, Alloh buni yana kengaytiramiz degan. Dunyo ham shunaqa ulkan, keng, cheksizga o'xshagan, lekin biz nima uchun dunyoni bir soatlik suhbatga jamlab o'tib ketyapmiz, nima uchun qisqa qilyapmiz? Sababi shuki, dunyo bu 5 kunlik dunyo o'zi. Har qancha uzun bo'lmasin, har qancha katta bo'lmasin, bu 5 kunlik dunyo o'tar ketar deb aytadi mashoyixlar. Endi yana buning bir tomonini biz o'tgan safar aytdikki, dunyo o'ziga qolsa shunaqa katta, uzun, keng bo'lgan bilan siz bilan bizga qolganda qanaqa? Bizga qolganda juda ham qisqa bu. Bu dunyo kattakon bir okean bo'lgan bilan unga mahliyo bo'lganning foydasi yo'q. Siz u yerda qolmaysiz. Bu dunyo sizga vafo qilmaydi. Bu olam har qancha uzaysa uzayaversin, yashasa yashayveradi. Qachondan beri kelib yashab kelyotgan bo'lsa ham yashab kelyotgandir, uni sizga qiziqi yo'q endi. Bu dunyoga kelishdan maqsad dunyoni tekshirish emas. Uning tarixini aniqlash emas. Uni yana qancha davom etishi bilan boshni qotirishga arzimaydi bu. Dunyodan bizga nasib bo'ladigani o'sha dunyo bizga. Biz dunyo deganda mana bu 5 kunlik dunyo deb ta'rifni berib qo'yganmiz. Shu dunyoning ichidan 5 kunni ajratib oling, bo'ldi, o'sha sizga dunyo, katta dunyo o'sha sizga. Shu Alloh qanchani bizga bergan bo'lsa, shuni ajratib yozib qo'ygan bo'lsa taqdirimizga, o'sha dunyo va u qisqa va u tez o'tib ketadi. Demak, dunyo har qancha ulkan cheksiz bo'lsa ham biz uchun qisqa, ozgina narsa. Bizning kosamizga sig'ganini olamiz. Kattakon okean desak, u ham cheklangan-ku, lekin nisbatan bizning nazarimizda katta narsa. Kattakon okean qarshisida siz bilan bizning umrimiz bir piyoladagi suvga o'xshasa o'xshar, ya'ni Alloh biladi. 100 ga boradiganlarniki balkim kosadir. Undan berisida har kimda har xil. Kimnikidir qoshiqdir. Kimnikidir ignani uchidir, kimnikidir yo'q. Alloh, ya'ni bu dunyoga xohlaganini keltiradi, xohlamasi yo'q va o'zi xohlaganiga uzoq beradi. Bu hayotdan nasiba yoki kamroq. Endi dunyodan ketish bor, nafs keladi, sinov bu dunyoda hamroh bo'ladi va shu bilan birga keyin u ketadi. Nafsga shu sinov hamroh. Sinovning nimasi hamroh desangiz, sinovning natijasi, mevasi hamroh bo'ladi. Ya'ni ibtilo, sinov, imtihon bu dunyoda nafsga qo'shiladi, nafs bilan dunyoning o'rtasini bog'lab beradi. Yo o'sha nafs bilan sinov birgalashib bu dunyoda bundan bir natija, meva paydo bo'ladi, samara yoki asorat, oqibat yoki uqubat. Ya'ni o'sha nafs va sinov shuning natijasi, hosilasi bo'lib yo yaxshi bir samara, meva, rohat olib ketadi oxiratga yoki azob uqubat olib ketadi, na'uzubillah. Nafs haqida so'z ham ko'p, chunki nafs shunaqa ko'p avvaldan bor. Bizning ruhlarimiz avvaldan yaralgan, dunyo esa o'tkinchi qisqa va ibtilo haqida ham ko'proq suhbatlashamiz, chunki ibtilo, sinov, imtihon buning e'tibori katta, bu bilan inson oxiratdan o'ziga joy oladi mana shu ibtilo sinov asnosida. Bu dunyo imtihon saroyi deb ta'riflashgan ekan yana ulamolar. Sabaqa an zakarna anna dunyo hiya daru ibtila iz hiya bi masabati al-qa'a. dunyo xuddi bir kattakon zalga o'xshaydi. Agar hozirgilarni tasavvuriga ham moslab aytadigan bo'lsak, imtihon zallari bo'ladi-yu, oliy o'quv yurtlari kirayotganda kattakon zal alohida alohida stol qo'yib beradi, bir biridan uzoqda o'tirib imtihon yozishadi. Dunyo shunga o'xshab ketadi, kattakon zal, imtihon zali yoki imtihon saroyi deyishimiz mumkin. Dunyo ibtilo yeri, ya'ni imtihon yeri bu yoki sinov maydoni. O'sha maydonga har bir odam keladi va ketadi. Shunday qilib bugungi boshlanayotgan mavzumiz al-ibtila arab tilida. O'zbek tilida sinov, imtihon, tekshirish, sinab ko'rish.